Киеве, якая контролюе не всю территорию, мы назираем такой распад Украины на удельное князство, как это было у старожитной Руси. И вот каким чином и кольки часу потребовалось там и Великому князству Литовскому, и князству Московскому, как пособирать вот эти князства под одним суверенным. И то же самое может отриматься в Украине. Есть вельми шмат разных субъектов. Это, конечно, не только Москва, и не столько российские диверсанты, потому что ну тут перебольшивает так само уплыв Москвы. Сапраўды нельга контролировать регион, калі увесці у яго там некалькі десятков тих самих російських диверсантів, калі нема на гэта падтрымки місцевого насельництва і місцевої еліти економічної. Тому, звісно, у кожному з цих регіонів, у дільних цих князств, є свої представники еліти, є силовики, які зараз або відкрито підтримують те, що відбувається, я маю на увазі сепаратистів, або пасивно їх підтримують. Це все так само ось елементи влади, з якими варто треба домовлятися Києву. Зрозуміло, що регіональні еліти на сході і на півдні, вони хочуть за все не зусім бачить своє місце, не бачить своє місце у складі Російської Федерації, тому що, натурально, вони будуть там грати зусім іншу роль, нашмат меншу, ніж вони грали у одній Україні. Тому, хоча за все, з цими регіональними елітами можна буде домовитися, і тим, що вони зараз підтримують, нібито підтримують федералізацію і сепаратизм, і вони тим самим нарощують так само своє перемовні позиції. Це значить, що вони, в принципі, готові до перемови, вони чекають, що Київ може пропонувати далі. І тут, звісно, великая проблема и дилемма для Киева. Во-первых, влада киевская не контролирует всю территорию, это уже было сказано. Другое, ей банально просто не стоит часу и ресурсов на то, как домовляться, нечто пропоновывать с усими вот этими удельными региональными элитами. И они спробуют, что они робят, они спробуют наскоком задавить этот сепаратизм, але тут так само питание в ресурсах. И питание у лояльности тех самых силовиков, потому что вот мы бачим, как Славянск спробовали вызволить уже несколько разов, и за того, и вот там видовочно, что отбывается так само такая, как бы это сказать, саботаж внутренний, коли войсковцы, спецслужбисты, и они не вельми-то хочут воевать с тими силами, якія на сході України є. То бок, сумуючи, треба сказати, що домовлятися, в принципі, є з ким. Інша справа, хто буде домовлятися, які меседжі буде і пропонувати гетим елітам, і кольки є часу у Києва для того, як гети перемови проводити.
Ну і зараз про ще одного гульця в этой ситуации про Россию. После падения у Славянску Россия звернулась у Раду Безпеки ААН, але яе пропановы по осуждении деяния украинских владов не были потребованы большинству чальцов Рады. На ваш погляд, каких деяний у России можно чакать зараз? Те махчимая, скажем, военная операция, те махчимая экономичные санкции, те махчимая, может быть, некие non-fly зоны, зоны забороненные для полетов. То есть, ну, не может Россия поводить себе так, как, скажем, Запад поводил себе у Ливии. Денис, як ви міркуєте?
Я думаю, що зараз махчимо абсолютно все. Ось я тут пару тижнів тому був у Вашингтоні, зустрікався в різних і дослідчих центрах, і в державному департаменті. І агульне таке враження від зустріч, що у Вашингтоні розгублені тим, що Росія кинула виклик державі номер один, і вони впевнені, що Росія готова взяти те, що вона хоче. А як її відказувати, ось тут велике питання. Тому ну, ми можемо тут реконструювати тільки ніяку логіку Кремля, тому що насамреч ми плана Путіна не відаємо, що він робить, так само не відаємо. Але ось моя гіпотеза полягає в тим, що все, що робиться в Україні, Росія переслідує хоча й не стратегічну, не військову логіку, а чисто ніякі такі внутріполітичні задачі. Тобто Одного, что забрали Крым. Крым забрали, как подвысить рейтинг Путина, как неким чином отмобилизовать российское громадство, чекаючи, что вельми хутка будут проблемы в экономике, и это вельми допоможе. И вот мы зараз бачим как раз таки всплеск патриотизма. Россия так само треба ситуацию в Украине зробить такой, как немогчимо было долучение Украины до НАТО, немогчимо было, была бы щільна интеграция Украины с Европейским Союзом. И треба так само обеспечить то, как те заводы системы ВПК, військовые заводы, которые есть по усходе Украины, и они и далее працавали на российскую оборонку. Прежде всего, я маю на увазе это вытворчасть руховиков до российских вертолетов и это компоненты до российских ракет. На сегодняшний день мне подается, что для России идеальная была бы ситуация, как в Украине разные групповки своими властными украинскими руками смагались одна с одной и створали вот такую ситуацию дестабилизации. И мне же подается, что то же самое выгодно крыху у иншей плоскости для Соединенных Штатов. Это утягивание России в такой конфликт на одном из боков в гражданскую войну в Украине. То бок, как Россия вот была занятая и не лезла в иншее питание международной политики. Так что, что может пробить Путин? Ну, коли вот это первая логика, переважить, то бок рейтинговое внутриполитичное, то цалком максимально некое войсковое вмешательство, обмежеванное на усходе. И хоча за все это конфликт таки долгий и затягнутый, коли казать про то, чем зацікавленная Россия, это значит, что такая долготерминовая зона нестабильности в Украине.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш.
Двадцатага траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі на хвалі свабоды гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Назіраючы за тым, як усё больш відавочнымі становяцца спробы Расіі дэстабілізаваць і раздзяліць Украіну, многія людзі ў Беларусі міжволі задумваюцца пра лёс беларускай незалежнасці. Тое, што беларуская дзяржава можа сутыкнуцца з рэальнай пагрозай з боку агрэсіўнага ўсходняга суседа, стала ледзь не галоўнай тэмай чарговага гадавога паслання, з якім Александр Лукашэнка звярнуўся да народа на мінулым тыдні. На гэтую тэму значная частка пошты свабоды. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, акцэнтуючы ўвагу на так званай праблеме расейскамоўных, якую Масква найчасцей выкарыстоўвае ў якасці зачэпкі для агрэсіі, піша. У чым тут Рыгоравіч мае рацыю, дык гэта ў тым, што такой праблемы ў Беларусі не існуе. Але я хачу шчыра запэўніць Рыгоравіча, што калі Пуціну спатрэбіцца знайсці падставу, захапіць частку не толькі Беларусі, а нават Папуа-Новай Гвінеі, дзе наогул няма аніводнага расейца, то такая падстава абавязкова знойдзецца. Доўга ўмеючы, адшукае ВВП некалькі непрызнаных актораў-няўдачнікаў і пару алкашоў без пэўнага месца жыхарства, якія за 10 даляраў нагавораць на відэакамеру ўсё, што заўгодна. Тут на сцэну, дакладней на экран, як чорцік з табакеркі, выскоквае Дзіма Кісялёў, і справа зроблена. Ну, а зомбаваны расійскі электарат праглыне любую страву, прыгатаваную такім дасведчаным кухарам, як расійскае тэлебачанне. Праглынуў жа ён байкі пра прыцяснення рускіх у Крыме. Няўжо Лукашэнка гэтага не разумее? Тым больш, што сам мае адпаведны досвед. У сувязі з гэтым паўстае іншае пытанне. Хто сябры Лукашэнкі і хто ягоныя сапраўдныя ворагі? Сапраўдны сябра не будзе паскудзіць спотайку, ён скажа праўду адкрыта ў вочы. Так робяць тыя, каго Лукашэнка называе то так званай апазіцыяй, то пятай калёнай. Яны адкрыта выходзяць на плошчу і кажуць пра сваю занепакоенасць становішчам справа ў краіне. Навошта ты забраняеш мітынгі, навошта разганяеш дручкамі мірных пратэстоўцаў? Хочаш загнаць іх на кухні, як гэта было ў СССР, а неабходную інфармацыю пра настроі ў грамадстве збіраць з дапамогай тысяч і тысяч супрацоўнікаў КДБ? Які сэнс у арміі высокааплатных дармаедаў, калі плошча табе ўсё скажа бясплатна? Ягоныя сапраўдныя ворагі не на плошчах, а ва ўтульных кабінетах. Гэта тыя, хто ў потай раздзярбаньвае дзяржаўны бюджэт, цішком раскрадае шматмільярдныя крэдыты, а на скрадзеныя грошы цішком будуе сабе цёплыя гняздзечкі на Канарах, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заўважце, спадар Кастусь, што гэтым разам на адрас унутранай апазіцыі праклёнаў і зняваг з боку Лукашэнкі практычна не гучала. Акцэнты адносна галоўных пагрозаў і небяспекаў былі расстаўленыя даволі слушна. Гэта і непрадказальная экспансіяністская палітыка Расіі, і разгул карупцыі, і самаўладства чыноўнікаў. Зразумела, што трывожыцца Лукашэнка галоўным чынам за ўстойлівасць і даўгавечнасць уласнай прэзідэнцкай улады. Парадокс у тым, што гэта тыя самыя пагрозы і небяспекі, перад якімі апынулася нацыянальная дзяржаўнасць і незалежнасць. І не выпадкова пасля столькіх гадоў насмешак і кплівых выпадаў з вуснаў Лукашэнкі прагучалі спагадлівыя словы на адрас беларускай мовы. Не будзе мовы, не будзе нацыі, а без нацыі якая дзяржаўная незалежнасць, асабліва ва ўмовах, калі на ўсходзе такі сусед. Пра некаторыя адметнасці той мадэлі дзяржаўнага ўладкавання, якая створана Лукашэнкам у Беларусі і дзейнічае ўжо амаль 20 год,